Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko hau txan magazinea hasiko dugu hemen, Jantxakun irratian 107.2 FM-an, irrati bidez, entzun gaitzakezu streaminga usteet erorita dagola, egunotako arazo informatikoak direla, eta baina gaurkoan, bakarrik 8 minutuko atzerapenarekin, beraz rekorra gaurkoan, eta badirudi, irratsaioa ondo egin daitekela, grabatu daitekela, igo daitekela, bueno, esan bezala, atzo. Agindu genuen bezala hobetzen goaz eta oraindik ere hobetuko dugu gehiago. Beraz, normaltasunera bueltatzeko bidean, eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu hemen, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Beraz, 2019 urteko uztailak 3 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko hau txan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Sam and Dave-en musika izango dugu gaurko irratsaioan eta amaitzeko eguneko agenda kulturala. Horrela, segungo dira gaurko 90 minutuak.
Kiss you, yes I am. That's the way I planned it.
Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9-4-3, hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru. Iru, bibi, bost, bi, iru. Eta interneten sartuz gero, janjakun.eus web horrian topatuko gaituzu eta hortxe dituzu harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaila. Esan bezala egunotan arazo informatikoak ditugu eta emisioan zenbait problema, baina gutxinaka konpontzeko bidean gabiltza. Thank you.
when something is wrong with my baby. Something is wrong with me. And if I know that she worried, and oh, I know I will feel the same, the misery. But we've been through so much together. But we stand and walk alone, and that's what makes it better. When something is wrong with my just wouldn't understand. People can say, she ain't no good. Oh, she's my woman, and I know that I'm still her man. And if she
bueno, ba, eguerdiko hotxan magazinean dena prest, irratxaiarekin hasteko eta eguraldiarekin hasiko dugu, lehenik eta behin. Bueno, odeiak ditugu Donostian, sirimiri arriskua ere. Baina arratsalderako odeiak desagertuko direla iragartzen dute. Baina gauerako zaparradak eta trumoiak espero dira. Temperatura goruntz eta norabide aldakorreko haizea izango dugu gaurkoan. Eta trafikoari dagokionez. Trafikoa dira dagokienez oraingo zezerrez, badirudi etzaidala irikitzen trafikoaren web horria. Beraz, joazen ba, gaurko notizi gehiagorekin. Ostegunetik larun bartera bitarte kanpaldia egingo dute Bulebarrean Gipuzkoako zaharretxeetako langileek ELA sindikatuak jakinerazi duenez. Hiru eguneko egitaragoa prestatu dute mobilizazioekin jarraitzeko. Iaren lauean osteguna hainbat jarduera egingo dituzte ikuse zinen aizpatasuna lelopean. Prentxarrekoa egingo dute amaika aterritan eta txupina botako dute amabik laurden gutxitan horrekin batera. Emakumeok borrokaren lehen lerrora dokumentala proiektatuko dute amabitan eta jarraian solasaldi bat egingo dute. Gipuzkoako epaitegietako garbitzaileek, zaharretxetako langilek eta ubik liburutegiko bitartekariek parte hartuko dute, amabitarretan. Herri bazkaria ordubitan izango da eta ondoren mai ingurua lauretan. Etxeko langilek eta etxez etxeko zerbitzuko langilek parte hartuko dute. Onintza iruretak liburua aurkeztuko du seitarretan. Eta eguna bukatzeko afari herrikoia egingo dute, gabeko behatzitan. Ostiralean hilak bost, ahalduntzea leloa hautatu dute Bulebarreko jarduerak aurrera eramateko. Herri gosari egingo dute 8 herritan, Bizkaiko zaharretxetako langileek solasaldia eskainiko dute 11etan eta bideoproiektzioekin biribilduko dute goiza. Feminismoaren eta klase borrokaren ingurukoak izango dira 12etan. Jarraian herri bazkaria egingo dute ordubitan eta Miriam Erbonek ahalduntzea hitzaldia eskainiko du 5etan. Maialen Akizuk eta Ane Zuazubiskarrek bertso emanaldia egingo dute 6etan. Zumba saioa 8etan izango da eta azkenik afari herrikoia egingo dute gaueko 9etan. Eta azkenik ilaren 6an larunbatean manifestazioa egingo dute 6etan bulebarretik hasita. Ordura arte ordea hainbat jarduera egingo dituzte eman 5ekoa garaipenari lelopean. Herri gosaria 8etan, ratioak solasaldia eta Bea Clown antzerkia 11etan. Herri bazkaria ordubitan eta zaintzen hileta ekitaldia 5etan egingo dituzte. Urrengo 10 urteetan Donostiako tranbia konpainia, Debus, arduratuko da Debizi hiriko bizikleta publikoaren sistemaren kudeaketaz. Tokiko gobernu batzordeak atzo hartu zuen erabakia. Lehenengo urtean zerbitzuaren kontratu berria adjudikatuko du Debusek. Eta aurreikusten da urte bukaerarako izatea. Helburua da zerbitzua hiriko garraio publikoaren sistemaren barruan sartzea, esan du Eneko Goia alkateak. Epe horretan udalak, 185.000 euro ordainduko dizkio Debusi sistemaren kudeak eta osoa egiteko eta baliabideen kostuari aurre egiteko. Aldi berean, lehen urtean 400.000 euro ordainduko dizkio, zerbitzuaren kontratuaren enpresa adjudikatuari emateko. Sistema berriaren inbertsioari, mantentzeari eta logistikari aurre egiteko. Debusek bere gain hartuko du alokairuko bizikleta publikoen sistemaren kontrola eta kudeak. Eta sistemak egungo ezarpenak aldatuko ditu eta bizikleta elektriko zein arruntez osaturiko zerbitzua izango da. Modu progresiboan ezartzen joango gara, geltoki eta bizikleta gehiago izango ditu eta tarifen sistema ere aldatuko da. Izan ere urteko abonuaren prezioa jaitsiko da eta erabilera prezio desberdinak izango ditu, iraupena helmuga eta bizikleta mokda kontuan izan da.
knew she was wrong.
Maybe, maybe, maybe she was wrong.
Well, but if she will still have me,
I know what you're talking about, son.
If she still have me, I'm going home.
Donostiako udalak TAO zerbitzuaren kontratu berria adjudikatzeko prozesua abiatu du eta hainbat berrikuntza izango ditu. Esaterako aparkatzeko mugikorreko aplikazioa erabiltzen dutenek ez dute egungo komisioa ordaindu beharko. Hau da, makinetako prezioak ordainduko dituzte. Egun indarrean dagoen zerbitzua gortzear da eta udalak kontratu berria iraila edo urrirako adjudikatzea espero du. 6 urteko iraupena izango du eta bi ataletan banatuta dago. Aurreneko 3 urteetan aurrekontua 6,4 milioi eurokoa izango da urteko eta azken 3 urteetan 6,8 milioi eurokoa. Taoaren lehen atalak erdialdearen kontrolari dagokio Mirakontxe eta Pio 12garren arte eta bigarrenak Gros Antiguaegi eta Amaraberri auzoetako kontrolari. Zerbitzu berria ezartzerakoan txartela ateratzeko makina zaharrenak aldatuko dira. Eta makina kopurua gutxituko da, izan ere mugikorren bidez aparkatzeko aplikazioa gero eta erabiltzaile gehiago ditu. Egungo eragiketen 133 telefonoen bidez egiten da. Bestalde kontrola matrikulen irakurketaren bidez egingo da. Eta hori kalean dauden langileek egingo dute PDAren bidez, baita kontrola egiteko erabiltzen diren autoen bidez ere. Azken hauen ibilbideak luzatu egingo dira.
when something is wrong with my baby.
ain't no big thing, baby, to me no more. You ain't no big thing, baby, like you were before. I gave you all of my money, you took every dime. I must have been crazy, or either out of my mind. You ain't no big thing, baby, like a movie star. You ain't no big thing, baby, like you think you are. You had my nose wide open, but now it's closed. Somebody else is getting the loving that it used to be yours. I wanna tell you one more time before I go and leave you behind. You wasn't real, you wasn't true. Everything you're doing, I was doing it too. I said, no, 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 you ain't no big thing no more. No.
Udako oporrak hartuko dituzte Donostiako udaleko Aurtxoko eta Gaztelekuetan eta baita Bidebietako Kontadores zentroan ere. Uztailean eta abuztuan itxita egongo baitira. Irailaren 10ean irekiko dituzte Kontadores zentroa, Aieteko Aurtxoko eta Altzako Amaraberriko Bidebietako, Egiako, Groseko, Intxaurrondoko eta Martuteneko Aurtxoko eta Gaztelekuak. Aieteko eta Partezarreko Gaztelekuak ordea irailaren 13ean zabalduko dituzte eta Antiguako Aurtxokoa eta Gaztelekua ere irailaren 14ean. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kirol Departamentuak eta Gipuzkoa Basketek akordio berri bat sinatu dute talde donostiarrak urrengo denboraldian LEB Ligan parte hartu ahal izan dezan. Itun horren arabera, lurraldeko administrazio publikoak 400.000 euro ordainduko dizkio klubari bere egonkortasun finantziarioa bermatzea dela. Urrengo denboraldietan berriz Kirolgi Fundazioaren bitartez bideratutako dirulaguntza hori 300.000 eurokoa izango da. Beti ere taldeak bigarren mailan jokatzen jarraitzen badu. Izan ere mailaz jaitsi aurretik ACB ligan jokatu duen denboraldi bakoitzeko 700.000 euroko dirulaguntza jaso du Gipuzkoa Basketek. Nacho Núñez, GBC-ko presidentearekin batera, eskainitako agerraldian Deniz Itxaso diputatuak adierazi du, akordio berriarekin Gipuzkoak maila altuko saskibaloiaz gozatzen jarraitzea albidetuko dela. Horrez gain itunarekin Gipuzkoa Basketek lurraldeko saskibaloiaren buru izateko, eta Arrobia egituratzeko konpromiso hartu duela nabarmendu dute bi alderdiek. Núñezek bere aldetik Klub Donostiarrak ogasunari zordion diruari buruz hitz egin du. Duela urte eta erdi 3,6 milioi eurokoa zen zorra irailean kitatuko dutela nabarmenduz. Datozen bi denboraldietan Marcelo Nicola argentinarrak talde Donostiarra zuzenduko duela iragarri zuen larumatean Gipuzkoa Basketek. Nicola jokalari gisa Baskonia, Panathinaikos eta Bartzelonan aritutakoa da. Eta 2012an entrenatzaile gisa estreinatu zenetik, hainbat klubetan ibili da entrenatzaile eta laguntzaile gisa. Bere azken taldea Italiako bigarren mailako Unieuro Forli izan da.
Sense.
Good God,
hit it, knock it out the park, yeah.
Hit it,
love it.
Woody Allen zinemagilea datorren astean hasiko da Donostian film berria grabatzen. Hirian eragingo dituen afekzioen berri ekoizpenetxeak emango du urrengo astea hasieran. Dena dela, Eneko Goia alkateak xetasun batzuk aurreratu ditu tokeko gobernu batzordearen osteko prentxaurrekoan. Kontxako ondartza ez da biegunez itxiko hainbat edabidek hori zabaldu badute ere azaldu du Goiak. Ondartzako grabazioetarako itxitura partzialak egingo direla gaineratu du. Ilaren amarrean hasiko ditu grabaketak Alenek, eta buztaren 23ra bitarte iraungo dute. Bestalde, alkateak baieztatu du Donostiako leku hainbatetan egingo dituztela grabazioak zinemagile estatu batuarrak. Lokalizazio asko daude eta horietako gehienak erdi aldean dira. Donostiako zinemaldian girotutako komedia erromantikoa izango da Alenen film berria. Bikote protagonista Christoph Waltz eta Elena Anaya aktoreek osatzen dute, eta beste hainbat aktore ezagunek ere parte hartuko dute pelikula. Luis Garrel, Gina Gerson, Sergi López eta Wally Shawn besteak beste. Atzo izan zen San Martzial, altzako San Martzial jaietako azken egun eta baserritarren egun tradizionalarekin bukatu zituzten jaiak. Hamarretako meza nagusiaren ondoren, 24. sagardo lehiaketa hasi zen, eguerdian erretiratuentzako ordua, otordua eman zuten eta 12 herritan hiri probak hasi ziren. Andoni Gainak eta Jon Maiaren bertso saioa izan zen, Joseba Alkizak gai jartzailearak egin zituelarik. Altzatarra elkartean bazkaldu eta auzotarrek bazkaldu zuten auzotarrek eta seietako hiri probaren ondoren beste bertso saio bat egin zuten. Aurten 20 urte bete dira haieteko Katxola baserria leku aldatu zutenetik eta Lantxabe auzo elkarteak udal teknikarien laguntzaz prozesuaren lehen urteen kronologia bildu du bere webgunean. 1989ko otsailaren 26an baimendu zuen Donostiako udalak baserriaren leku aldatzea, hori amende paselekutik paraiso kalera. Hala ere, eraikinaren kontserbaziorako lehen urrats garrantzitsua 1986an izan zen, Eusko Jaurlaritza kultura ondasun gisa monumentu izendapenaz kalifikatu zuen, eta horrela ura zaintzeko babes arauak ezarri zituen. Monumento gisa aitortzeko eskaera Luzia Erdoziaren ekimenez eta kutxaren oniritziarekin gauzatu zuten. Erdozia Katxola baserrian jaio zen eta berak auzotarren 1000 sinadura baino gehiago bildu zituen baserria babesteko. 1989ko azaroren 29an leku aldatzea hasi zuten eta 2000ko abenduan amaitu zuten. Jose Gorritxu eta Muñoz Baroja arkitektoak izan ziren leku aldatzearen arduradunak, Javier Arrutik gidatutako Trati SL enpresaren laguntza teknikoarekin. Donostiako udalak karbono estatu zaitez ez da gutxi eta proiektuarekin bat egin du azken hilabeteetan. Altza, Ategorrieta eta Egiako adineko hainbat auzotarrek klimaren inguruan hitz egin eta taldean lan egin dute. Duela bi urte Santiago de Compostelan abian jarri zen egitasmo bat da. Helburua da klima aldaketari deskarbonizazio bidez aurre egiteko prest dauden pertsonak antolatzea eta laguntzea. Karbono igorpen txikiagoko gaizarteratze trantsizio ekologikoa errazteko. Hori azaldu du Enrique Ramos ekologia zinegotziak. Urtarrietik aurrera Santiagoko kontzeluarekin, Santiago de Compostelako Unibertsitateko Pedagogia Sozialaren eta Ingurumen Hezkuntzaren ikerketa taldearekin, Kristinanea Fundazioarekin eta Donostiako Udalarekin, 11 talde dinamizatu dituzte guztira 8 Santiagon eta 3 Donostian. Elkarte hauetan adineko pertsonek klima aldaketaren eragileak eta ondorioak aztertu dituzte, baita ere egunerakotasunetik horri aurre egiteko zer egin dezaketen. Lan horren ondorioz, hainbat jarduera eta lantegi antolatu dituzte, okintza, kosmetika, naturala, sendabelarrak eta horma irudi bat egitea.
to take you out. hug you. Maybe wipe away the tears now. Oh, just before they start. Blame me, all right, and don't blame my heart. Oh, baby, blame me.
Eguerdiko hau txamagazinean gaude Sam & Dave-en musikarekin eta gaurko irratsaioaren azken minututara joko dugu gaurko agenda kulturalarekin. Eta agendan iragarriko dugu, badugula jaialdi garrantzitsu bat Hendaian asteburu hontan. Gitarralde jaialdia. Kontzertu interesgarriak asteburu osoan zehar. Ostirala uztailak 4 zazpiretan Scott Hendersonen masterclassa izango dugu. Ostiralean ez barkatu, ostegunean bihar masterclassa Scott Hendersonekin. Uztailaren 5ean Les Varietés antzokian Hendaian 7etan Ann August eta Jean Marie Kai. Love and affection to the bone. Gero behatzitan Scott Henderson trioren kontzertua izango dugu Lesberetiez antzokian bertan ere, eta gauean amaiketan bakarxoko ostatuan Thomas Leteul eta James McCartney Group. Uztailaren seian Lesberetiez antzekian Eric Clapton Live in 10 Bars. Bostetan izango da. Zazpietan Gitar Apero Boots, Mimosas etorbidean. Mimosas etorbidean Piztine, Errepublika plazan Juli Lambat Group eta Bi Urrarte jatetxean Undercover. Behatzitan gainera Abadi Gazteluku behatokian ordainduz Tibault Kaubin eta gabeu kamarteretan Café de la Plage ostatuan Jorge González. Igandean ordu batetan eguerdian Hendaiako tenis elkartean Gitarra Pero Renault Morelle Triorekin. Zazpiretan Serge Blanco talasoterapian Antoni Jambon grupekin. Behatzitan Sokoburu plazan Les Rapetuz. Amaiketan Club Lesoko ostatuan Pablo Fernandez Arrieta trio eta gaueko amabi iterritan Gitarra After Surprise. Legazpin Akelar konpainiaren eskutik Al Baker Saloon ikuskizuna gaur bosterritan Laubide kalean, eguraldi txarra bada, azokan izango da. Eta Rai Fernandez Kubako trobadore Euskal Herrira herrian dabil egunotan, gaur Zarauzko modelo aretoan kontzertu emango du, tres tangistas y un perro izenburupean. Arekin batera egongo dira Beinat Gaztelumendi bertsolaria eta Inaute Lorrieta eta Jesumari Lopetegi musikariak. Eta honen bestez agenda osatuta irratsaioaren amaierara goaz. Amabi terditan hasi dugu puntxu-puntxuan, ez, barkatu puntxu-puntxuan, ez, 8 minutu beraz du. Eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso emanez. Musikaldetikan Sam and Dave-en musika izan dugu gaurkoan eta amaitzeko eguneko agenda kulturala etorri da. Aste arte, aste azken ta ostegunero eguerdiko hotxan magazina zuzenean amabi terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean, baina egunotan arazo informatikoak ditugula uste dut errepikapenik ez dugula ez da streamingik ere. Bestela normalen streaminga gure web horrian topatuko duzu, jantxakun.eus, bertan ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaia ere hartxe dituzu edo bestela telefonoa, 9 3 4 2 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 web horrian esan bezala eta zuzeneko irratsaioak herripikamenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu bertan. Irratsaio guzti guztia gainera euskara hutsean egiten ditugu. Bigarren kanala 107.7 FM-an izaten dugu normalean, baina arazo informatikoekin ere uste ez dugula emisiorik bertan. Eta esan bezala, ba gaurkoz nahikoa dugu bihar, osteguna mentsi izango gaituzue berriro ere aktualitate gehiago jorratzeko asmoarekin. Ordura arte, esan bezala, mila esker entzuli izan zareten guzti guztiei. Egun polita izan, ondo segi, agur!